Sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Student. Aktualne debate.
Evropsko kmetijstvo na razpotju. V plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Štrasburu, ki je bilo zaradi vulkanske erupcije na Islandiji precej okrnjeno, je bilo nekaj pozornosti poslancev namenjene tudi področju kmetijstva. Stefan Le Foll, podpredsednik skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov ter član odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, je predstavil poročilo o kmetijstvu Evropske unije in podnebnih spremembah. Trenutek za analizo dogajanja v kmetijstvu v luči podnebnih sprememb je seveda kar se da aktualen. Navezuje se na pred časom končano podnebno konferenco v Kopenhagnu in na pričakovano reformo skupne evropske kmetijske politike po letu 2013. Takrat se namreč začne novo proračunsko obdobje Unije, zato Evropska komisija že zbira predloge zainteresirane javnosti, v katero smer naj bi se razvijala ta izjemno pomembna dejavnost, ki je bila še nedavno največji prejemnik proračunskih sredstev, sedaj pa trdno drži drugo mesto. Fola smo najprej vprašali, kaj točno misli z všečno krilatico, da kmetijstvo v povezavi s podnebnimi spremembami ni problem, ampak predstavlja možno rešitev.
For me it's very important to try to explain to the citizens that agriculture is not an issue for this problem, but a solution. Agriculture have a very high potential on soil, with forest and tree, with all the vegetable, and we have to try to organize a new CAP who the subsidies are to promote a new model of agriculture. We try to including the issue of water, of soil, of all this factor. And I try to explain agriculture have a very high potential to bring a lot of solution for biodiversity, for the struggle against the rearing of the climate, for also all this issue. If we want, we can.
But we have different interests, you know, between different member states of European Union on the field of agriculture. I think the first impression is that agriculture industry in each country seek to be isolated and protective. How would common European policy, how can common European policy unite different interests in more sustainable and more ecological way?
There is different, it's true, there is different different situations, different states. Yeah, European agriculture is very, very different. Yeah. So, some come from a lot of country with mountain, with less water or more water, in the north of Europe. So we have to try to keep all this diversity of the agriculture in Europe, and to modernize and to try to change our model of production, because the more intensive model are very located in Europe, in France, in Germany, in Netherlands, and we have to change not all the agriculture, from some country of Central Europe, Hungary, Poland. We have to change this model, but not all the model. And we try to explain that the new CIP have to keep our diversity and to promote all the different model of European agriculture. Because with different model of agriculture in Europe, we have different items, goods, and we have a high quality for these goods and this item in Europe. So we have to keep all this culture and all this model, and to try to explain that we have to change a lot of models of agriculture, but not all the models. Some models are very sustainable now. Organic agriculture and some little farmer. It's very. We have to be very care on all this situation, and to change where there is an issue, and not everywhere. Yeah.
Zvera iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke in namestnika v odboru za kmetijstvo smo vprašali, če se strinja s svojim kolegom iz sicer konkurenčnega tabora.
No, to bi dobro vprašanje. Res je večina strokovnjakov, ekspertov, ne samo članov našega odbora za kmetijstvo, je prepričan, da je kmetijstvo v Evropi lahko del rešitve, ne problema. To pomeni naslednje. Kmetijstvo je v zadnjih 20 let bistveno zmanjšalo svoje emisije ali pa svoj delež v izpustu CO2 v zrak. Sicer je ta delež gledano v celoti precej majhen, ampak bi temu rekel, se je zelo pozelenilo kmetijstvo v zadnjih 20 leti, tako da smo z tega vidika Evropejce vendarle lahko zadovoljni, glede na to, da se dosti krat smatra, da je kmetijstvo največji in glavni onesnaževalec okolja. Torej to pomeni ravno to. Kmetijstvo je že veliko in še veliko bo v naslednjih letih prispevalo k bolj trajnejšemu razvoju, bolj zelenemu razvoju. Ko pa govorimo o novi kmetijski politiki, pa je potrebno povedati, da je ta še posebej usmerjena k nekaterim ciljem, ki so ekološko prijazni. Nova kmetijska politika se bo odmikala od klasičnih subvencij za kakšne dumping zadeve, neposredne intervencije na trg kmetijske proizvodnje, ali da bi spodbujala večjo proizvodnjo, torej v ekstenzivo, ampak gre bolj v smeri trajnostnega razvoja, skrb za podeželje, za podeželje in podobno. Torej v novi kmetijski politiki, vse zdaj se pripravljajo tej finančni perspektivi nova izhodišča, je ravno to poudarjeno, ta kot del rešitve, ko gledamo na kmetijstvo z vidika ekologije.
Zver je sicer edini slovenski predstavnik v odboru za kmetijstvo in še to zgolj s statusom namestnika. Delitev stolčkov je bila sicer domena političnih interesov večjih držav in razmeri znotraj poslanskih skupin, vseeno pa se je težko znebiti občutka o nerazumevanju slovenske politike za pomembnost evropskega kmetijskega sektorja v prihodnjih letih.
Pred volitvami sem samo jaz, gospod Taler, izrazila željo, da bi delal na področju kmetijstva. Jaz sem imel seveda željo delati na področju kulture in izobraževanja, ker je to moje matično področje. Kmetijstvo pa se mi zdi, da je bolj pomembno za Slovenijo, zato ker gre za izjemno pomembno področje skupne evropske politike. In čeprav sem tukaj nadomestni član, se poskušam maksimalno dejavno vključevati v to tudi zame novo področje. Ampak ker gre za vedno bolj pomembno področje, ker je tudi parlament pridobil nova pooblastila pri kreiranju nove politike in pa tudi pri implementacijah oziroma sprejemanju posameznih direktiv z tega področja, se mi zdi izjemno pomembno, da smo Slovenci zraven. Tisto, kar pogrešam, je nekoliko bolj usklajeno nastopanje in iskanje slovenskih interesov znotraj evropske kmetijske politike, še posebej zdaj, ko se iščejo izhodišča za oblikovanje nove skupne evropske politike. In jaz bi zelo, zelo rad identificiral, kaj pa je empirični slovenski interes, da bom znal zastopati ta interes tudi v Evropskem parlamentu. Torej ne bom zastopal zgolj EPP pri tem vprašanju, ampak bi rad tudi zaznal konkretne slovenske interese in jaz upam, da mi bo to v prihodnjem čim prej uspelo.
Kakšen izziv predstavlja globalizacija za oblikovanje takšne kmetijske politike, ki bi bila naravnana bolj trajnostno in vzdržno? Tukaj se postavlja predvsem vprašanje proizvodov iz tretjih držav in njihovega načina proizvodnje, ki ni vedno ravno zgled ekološke osveščenosti, ter uporaba različnih mehanizmov, kot so carinske dajatve.
I think that in the globalization we have a very very big issue to change our kind of negotiation is the globalization. Yeah. We have to put in this negotiation not only a commercial issue, but also environmental and social issue. We have to change our mind because still now, when we negotiate in Doha, we negotiate for industry and services against agriculture. We have to change this kind of negotiation because we lost on industry, we lost on services, and we lost on agriculture. We are completely crazy. Yeah? We have to change. We have to be more stronger in the globalization. We have to be competitive. Yeah, I agree with this issue. It's necessary, but we have to change our model of negotiation also. I think it's very difficult to create new taxes and new, but we need a new spirit in the negotiation, and we need to put new rules in the negotiation. We have to explain to the other country that for the healing of the climate, for the issue of the biodiversity, we need to we have not we have to change. It's not only commercial negotiation; it's also negotiation which we need to discuss with the other country and to explain our position and to defend our position. It's not necessary to have new taxes here. It's necessary to have a new position and a new speech for the other country. New country arrived in the globalization and exports a lot of produce, especially in Africa now, from Brazil, from New Zealand, from Australia. So the balance between all the countries is to try to organize a new market, global market, and to put in this negotiation new rules, and especially environmental and social rules. It's necessary, and Europe have to be very strong about this issue and this problem. I think we need to change our model of negotiation. We have to put new discussion, and not always down our taxes. Yeah, only to open our market to see that we can't have the same with industry and services. It's not a good solution now for me.
Ob robu debate o reformi v kmetijski politiki se postavlja vprašanje o primernosti samega termina skupna kmetijska politika. Izraz najprej daje vtis, kot da bi šlo zgolj za reševanje eksistence evropskih kmetov, čeprav gre za kompleksno prežemanje tako prehranskih, socialnih, ekoloških, krajinskih, kot ne nazadnje tudi varnostnih dejavnikov. Dvome v možnost oblikovanja skupne politike, ki bi si resnično zaslužila tako ime, zbujajo tudi protekcionistični ukrepi držav članic Unije v preteklosti.
Ja, to je ključno vprašanje. Ampak jaz mislim, da je protekcionizma, o katerem ste govorili, vedno manj na področju kmetijske politike. Prav neverjetne stvari določa evropska skupna politika, celo obliko kumaric, če se spomnite, ne, grejo do take konkretne zadeve. Včasih se niti ne zavedamo, da nam nekatere stvari korijo evropske direktive ali pa evropski predpisi. Jaz mislim, da skupne politike so ne samo na področju kmetijstva, tudi na nekaterih drugih področjih pomembne za prihodnji obstoj in razvoj Evropske unije. So nekatere tako imenovane soft politike, kjer so članice, države članice, so popolnoma suverene. So pa tudi nekatere področje, kjer pač ni mogoče uveljavljati svojih, recimo, protekcionističnih momentov. In zagotovo je kmetijska politika ena taka, tudi zato, ker so posledice ukvarjanja s kmetijstvom daljnosežne, ne morejo, recimo, okoljski vpliv ne ostane znotraj meja ene države in podobno. Skratka, potrebno je regulirati. Kmetijska politika skrbi za zdravo prehrano in zato, da je dovolj. In tudi zaradi tega so pomembni skupni mehanizmi. V Evropi recimo še vedno živi 40 milijonov ljudi, ki nima zadovoljive prehrane. Tako da vse te skrbi pač mora nekdo regulirati in včasih države članice same po sebi niso zmožne urejati te stvari. Torej skupna kmetijska politika ne bo kar in ne kar ostane skupna. Čim manj protekcionizma, tem boljše za zdrav način prehranevanja v Evropi v prihodnosti.
Trajnostno naravnano kmetijstvo v Evropski uniji bi zahtevalo bolj solidarno kmetijsko politiko med državami članicami. Kot takšno jo težko prepoznamo, če vzamemo recimo na znanje podatek, da je intenzivno naravnano belgijsko kmetijstvo nagrajeno z 800 evri evropskih subvencij na glavo živine, medtem ko se estonska krava prebije skozi leto zgolj z osmino tega zneska.
Ja, gledajte, deloma razlog strukturne narave, zato ker se kmetijska politika izvaja na ravni držav članic, seveda pa je dobršen del te politike tudi skupen. So velike razlike pri pridobivanju sredstev iz kmetijskih skladov. Moramo reči, da je nasploh usoda novih članic pač podobna, ni samo estonski problem takšen, da precej slabo črpajo finančna sredstva oziroma sredstva, ki so na razpolago. Deloma zaradi verjetno človeških, torej strokovnih razlogov, deloma pa tudi mogoče iz kakšnih drugih. Ampak te razlike se bodo v prihodnosti zagotovo zmanjševale, tako bodo kravice v enakopravnem položaju v razvitih in manj razvitih državah. Dejstvo pa je, da ko sem že prej povedal, bo vse manj, da je treba spremeniti tudi izhodišča za sofinanciranje oziroma črpanje sredstev. Sedaj je dosti denarja šlo v članice na podlagi ali pa po kriteriju površine in pa števila glav živine. V prihodnosti bo treba to filozofijo spremeniti, da bodo denar, evropski denar dobili tisti projekti, ki ne bodo samo prispevali k večji proizvodnji ali pa uravnovešenju trga, ampak tudi tisti, ki bodo skrbeli za okolje. In to se mi zdi pomembno. Torej, trajnostni razvoj bo postal en ključni kriterij za delitev tovrstnih sredstev, subvencij.
Zvera smo vprašali tudi o odnosu Evropske unije do kmetijstva držav v razvoju.
Veste, če mislite, da je tu Evropa igra kakšno egoistično vlogo, se motite. Evropa je nenehnem stiku tudi z revnimi državami in Evropa veliko uvaža. Evropa je sicer samozadostna po preskrbi, ampak vendarle prihaja do velike izmenjave. Uvozi kar 58% vseh kmetijskih izdelkov, ne, ki jih izvozijo manj razvite države. Mi v tem smislu uvozimo več kot Amerika, pa Japonska in Avstralija, Nova Zelandija, recimo skupaj. Ne? Tako da bi težko govorili, da smo mi protekcionisti vizavi ostalim svetom, nasprotno so kar dobri odnosi z tretjimi državami, predvsem z najbolj revnimi. Njihove cene so narasle na svetovnem tržišču in cene evropskih proizvodov so padle, tako da Evropa tudi vedno manj poskuša intervenirati v cenovno politiko oziroma na trg, svetovni trg. Jaz mislim, da igra neko solidaristično vlogo tudi na področju kmetijstva. Ne?
Se strinjate, mislim, da je ena izmed vaših kolegic iz vaše poslanske skupine izrazila zahtevo, da so ti produkti iz tretjih držav proizvedeni po istih okoljevarstvenih standardih kot produkti Evropske unije. Se strinjate s to zahtevo?
Veste kaj, to pa se mi zdi dokaj normalna zahteva, čeprav to povečuje ceno produkcije v teh državah in jih postavlja malo v manj konkurenčni položaj. Vendar je treba vedeti, da tudi Evropa ima visoke standarde za varstvo prehrane in za varovanje in zdravno način prehranjevanja. In bi bilo bi seveda slabo, če bi mi uvažali manj zdravo hrano iz tretjega sveta, sami bi pa doma pridelovali drago in zdravo hrano. To se v praksi tudi že dogaja in še več se je to dogajalo tudi v preteklosti. Tako da bo Evropa morala zahtevati od držav, ki izvažajo v Evropo hrano visoke standarde, čeprav bo cena za te izdelke nekoliko večja. Najslabše bi bilo, da bi se prehranjevali z nezdravo hrano, ki recimo zraste, če raste iz zemlje, iz nezdrave prsti. Znano je, da je po svetu prst dokaj poškodovana oziroma slabše kvalitete, zato ker so jo v času industrijske dobe pa zadnje desetletja samo izkoriščali in izkoriščali. V Evropi je pa ostala prst, če smo samo pri prsti, predvsem manj poškodovana kot recimo v ZDA.
Kako odprt je evropski trg za kmetijske proizvode iz revnejših držav?
Bi vam povedal takole, Evropa je verjetno izmed teh regij najbolj solidaristična do tretjega sveta. To ureja z dvostranskimi sporazumi in ta hip je kar 50 najbolj revnih držav, ki izvažajo v Evropo svoje kmetijske izdelke brez carin ali omejitvenih kvot. 50 najbolj revnih držav. Že ta podatek vam lahko poveda, da se Evropa gre solidarizem v globalnem merilu.
Za konec smo obema poslancema postavili še vprašanje o njunih stališčih do uvajanja gensko spremenjenih rastlin v Evropski uniji. Milanu Zveru pa še vprašanje, ali je seznanjen z nekaterimi alternativnimi in emancipatornimi oblikami kmetijstva v državah v razvoju.
My position is to maintain the moratoire about this kind of genetic modification. Now this GMO are coming from the factories, the big factories,
Monsanto and so on.
So it's not our issue. It's not our problem to sell some genetic modified maize, corn, and also it's not our issue. We have to try to discuss with the scientific and the agriculture and the citizen what is our goal, our purpose, if we try to have vegetable more resistant from for the the storm. Yeah, it's possible we need some genetic modification. Yeah, also for this issue, this purpose. We try to explain that we need more vitamins in some goods, especially for the rice, for all the vegetables. We can accept genetic modification, but we have to redefine, to recreate our goals, our purpose, democratically, and not from the factory. It's my issue. So now, moratoire, and after, discussion for which goal we want, all the citizens, and which goal we want, we can use genetic modification, but only if we decided all together and not from the factory.
Nisem seznanjen, lahko si pa predpostavljam, ne, da se nekateri pristni načini kmetijske proizvodnje ohranijo tudi v teh industrijsko še nepokvarjenih območjih sveta. In tukaj bi se lahko tudi kaj naučili, zagotovo, čeprav je težko prenašati način produkcije iz enega okoljskih okolja v evropskega. Ampak gre bolj za princip. Evropa, ki je pač med bolj bogatimi regijami v svetu, si bi lahko privoščila v prihodnosti zdravo hrano in okoljsko pridelavo z recimo gensko nespremljivo hrano, z hrano, kjer so pač čim manj pesticidov oziroma fitofarmacevskih sebin, vsebnosti in tako naprej. Bojim pa se, da bo ravno za območje, o kateri govorite vi, zlasti tista, ki so bolj naseljena, vedno bolj prisiljena uporabljati načine produkcije, ki jih že opušča postindustrijska recimo Evropska unija ali pa Zahodni svet. Boj z revščino bo zahteval recimo veliko prehrane. Čez 40 letja bo na planetu eno tretjino več ljudi. In eno tretjino ki bo treba več prehraniti. In za eno tretjino bo treba povečati kmetijsko proizvodnjo. Zdaj, če bi se lotili množično zgolj tradicionalnih oblik zdravega načina prehranjevanja ali pa kakšnih alternativnih, ki ne dajo veliko hrane, bi s tem ogrozili lakoto in revščino milijarde ljudi. Tako da bo v prihodnosti potrebno dejansko skrbeti in za to, kar pravite vi, za alternativne načine produkcije, ne, ki se lahko sledujejo po tradicionalnih, in pa tudi za dovolj veliko proizvodnje, da bomo lahko nahranili prebivalstvo.
Bi se vi strinjali z uvajanjem gensko spremenjenih rastlin v Evropski uniji? V bistvu to se že dogaja, no?
To se dogaja. Jemo paradižnik, krompir, koruzo, riž, ki so gensko spremenjeni. Sam po sebi to ne pomeni ogrožene zdravje ali kaj podobnega, ampak takšna je pač situacija. Jaz se bom prizadeval in si prizadevam, da bi se prehranjevali čim bolj zdravo, torej tudi z izdelki, ki so gensko nespremljivi. Vendar tukaj bomo vsi skupaj rabili čas. Če bi jih naenkrat odpravili, bi na svetu bila se zgodila katastrofa z vidika pomanjkanja hrane.
EP Aktualne debate je pripravil Tadej.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate.